Alors, comment comprendre cette musique?
Je pense pas que ce sont que des gens de quartier qui viennent voir des groupes de rappeurs, quoi.
Ils ont du vécu, ils racontent ce qu'ils ont vécu, t'as vu, c'est pas du blabla.
Le rap, c'est cosmopolite, c'est pour tout le monde. Toutes les religions, pour toutes les origines, pour tout.
J'ai ton rap par hasard, ma handi chez studio. Handi juste qui m'en fait le calme, beau soude ou bon flow. Handi stylo, y'en coche les parents, fais l'achar. Mes rêves, acteur, mais ça va te m'dah le mouche, m'dah le bhar. Qui petit le fun, le trahir, t'bil, hachetine, le gagne à l'kilf. Wallah, n'ahki à la dvou à l'aïn. Bien sûr, khbar de choix, fani, khabar, arf. Rabbi, fil wujoud, ou quel kelma, li hana, t'hasib, ou l'hasib. Rouhi, qbal, mais koul le nas. Khdar, t'rik, khalat. Mela, voyaz, le principe, m'daï, nous wassons tout. الشعب من تفصلنا بحور نغني عليهم بلا ما نتعب لونفون بروبليم نتاع الياس انا هو الحمد لله القوه تجيني من رب القوه وديما واقف ما نطيح ناقف ربي قال اسعى يا عبدي وانا نعرف انا نعرف اللي الدنيا هذه ولا خطا القلب نتاع بشر والمخ نتاع جنوبا شدي بطريق صعيب مشيت فينا فاصل وصل عشان يطلع باش نقول كلمه الحق انا نعرف اللي الدنيا هذه ولا خطا القلب نتاع بشر والمخ نتاع جنوبا شدي طريق صعيب مشيت فينا فاقصف وصل عشديد المايك باش نقول كلمة الحق مع الايام واحدة واحدة عرفت سر اللعبة واللي كلمة سلاح المهم توكل وابدا وقبل الدبار لازم عقد النية العمل لوجه الله مش للشهرة ولا الدنيا لا كان عالشهرة حكاية ما تنفعش خمم علي ينفعك في القبر فوق النعش النصيحة نبيل هكا قال الرسول اعرف اش تتكلم اش تغني واش تقول اعرف اللي فما اخوات يسمعوك واعرف اللي برشا صغار يحبوا يتبعوك افهم باللي المايك مسؤولية كبيرة وبرشا بواب كانت حلت صدقني خطيرة عوم واحدة واحدة وخلي الشعب يسمع وخلي الناس تحكم وحدها رد بالك تطمع اختم الضمير واعرف اللي ربي عطاك كي تجيب سكسي احمد وسبح مولاك انا نعرف اللي الدنيا هذي ولا خاضع القلب نتاع بشر والمخ نتاع ذيوبا شدي بطريق صعيب مشيت فينا فاصل وصل عشديد المايك باش نقول كلمة الحق انا نعرف اللي الدنيا هذي ولا خاضع القلب نتاع بشر والمخ نتاع ذيوبا شدي بطريق صعيب مشيت فينا فاصل وصل عشديد المايك باش نقول كلمة الحق
بون كونسيرمون الهيب هوب نتصور انه معناتها يتصنف على اساس انه فن ملتزم فن معناتها يحكي على الناس يحكي على هموم العباد ويحاول يلقى دليل ويلقى بدائل معناتها على بعض المشاكل الموجوده بالنسبه لي اذا كان الهيب هوب معناتها ولا يحكي على الفلوس ويحكي على معناتها على الكراهب وعلى الحاجات الفارغه ظهر لي زايد معناتها الفن هذا ما عادش يولي ملتزم يولي مضيعه وقت ومضيعه فلوس هذاك هو الفن بالنسبه لي.